ข่าวแรกนะคะ Walmart Stores Inc. ผู้ขายอาวุธปืนและกระสุนปืนรายใหญ่ในอเมริกาแถลงในวันพุธว่าจะเลิกขายปืน AR-15 และปืนกึ่งอัตโนมัติอื่นๆโดยให้เหตุผลว่าความต้องการซื้อปืนชนิดนี้ชะลอตัวลงและทางบริษัทจะหันไปขายปืนสำหรับการล่าสัตว์และการกีฬาแทนที่ค่ะคำประกาศของ Walmart มีออกมาในวันเดียวกันกับที่มีการฆาตกรรมผู้สื่อข่าวและมือกล้องของสถานีโทรทัศน์แห่งหนึ่งในรัฐเวอร์จิเนียซึ่งคาดกันว่าจะทำให้เกิดการโต้อภิปรายแสดงความคิดเห็นในเรื่องการมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองอีกครั้งหนึ่งในอเมริกานะคะในอีกด้านหนึ่งกระทรวงเกษตรสหรัฐแถลงเมื่อวันอังคารว่ารายได้สุทธิของภาคเกษตรกรรมในปีนี้จะลดลงมากถึง 36% หรือจาก 91,100 ล้านดอลลาร์ลงมาเป็น 58,300 ล้านดอลลาร์นับว่าต่ำสุดในช่วง9ปีมานี้เหตุผลสำคัญมาจากผลเก็บเกี่ยวข้าวโพดและถั่วเหลืองในปีนี้ที่คาดว่าจะสูงมากเป็นอันดับที่3และเมื่อดูตัวเลขของธัญพืชค้างสต็อกจากปีที่แล้วจะทำให้ราคาของผลิตผลทางการเกษตรลดต่ำกว่าต้นทุนการผลิตในขณะที่ราคาของเมล็ดพืชปุ๋ยและที่ดินสำหรับการเพาะปลูกลดลงไม่ถึง 1% ค่ะและรายงานของกระทรวงเกษตรสหรัฐคาดไว้ด้วยว่าหนี้สินของภาคเกษตรกรรมจะเพิ่มขึ้น 5.8% ในปีนี้นะคะและในวันอังคารเดียวกันนี้สหรัฐและเม็กซิโกเปิดเส้นทางรถไฟสายใหม่ระหว่างกันเป็นครั้งแรกในช่วงเวลากว่า100ปีที่ผ่านมาทางรถไฟสายนี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนปรับปรุงโครงสร้างทางเศรษฐกิจที่จะช่วยส่งเสริมการค้าทวิภาคีระหว่างประเทศทั้งสองซึ่งมีมูลค่าเกือบ600ล้านดอลลาร์ต่อปีนับตั้งแต่สหรัฐและเม็กซิโกรวมทั้งแคนาดาทำข้อตกลงการค้าเสรีในอเมริกาเหนือที่เรียกกันว่า NAFTA เมื่อกว่า20ปีที่แล้วการค้าระหว่างสหรัฐกับเม็กซิโกเพิ่มขึ้น6เท่าโดยเม็กซิโกก้าวขึ้นมาเป็นประเทศคู่ค้าทวิภาคีใหญ่เป็นอันดับที่3ของสหรัฐในเวลานี้และยังเป็นตลาดใหญ่อันดับที่2สำหรับสินค้าส่งออกจากสหรัฐด้วยนะคะในขณะเดียวกันบริษัทรถยนต์ Ford กำลังเจรจากับสหภาพแรงงานรถยนต์หรือ United Auto Workers เกี่ยวกับการผลิตรถบรรทุกหรือพิกอัพขนาดเล็กที่ชานเมืองดีทรอยต์โดยจะเรียกรถรุ่นนี้ว่าบรองโคยังไม่มีรายละเอียดเปิดเผยออกมาเพราะทั้งสองฝ่ายยังอยู่ในระหว่างการเจรจากันนะคะฟอร์ดเลิกผลิตพิกอัพขนาดเล็กเมื่อราว4ปีที่แล้วบริษัท General Motors หรือ GM เลิกผลิตในปีต่อมาแต่ปีนี้ GM กลับไปขายรถยนต์พิกอัพและขายรถ Chevrolet Colorado ได้เกือบ 90,000 คันนะคะเลยทำให้บริษัทอื่นๆหันมาให้ความสนใจกับการผลิตและการขายรถพิกอัพขนาดเล็กกันอีกเฉพาะในปีนี้ตัวเลขยอดขายพิกอัพขนาดเล็กเพิ่มขึ้นถึง 62% ค่ะส่งท้ายในข่าวธุรกิจวันนี้นะคะแฟนหนังชุด Star Wars กำลังอดใจรอตอนใหม่ Star Wars Episode 7 The Force Awakensที่จะลงโรงเปิดฉายในช่วงคริสต์มาสปีใหม่นี้แต่นอกจากผู้สร้างภาพยนตร์เรื่องนี้จะกำลังทำงานเตรียมภาพยนตร์เรื่องนี้ให้พร้อมตามกำหนดแล้วผู้บริหารของดิสนีย์ซึ่งเป็นเจ้าของภาพยนตร์เรื่องนี้ได้นำดรอยตัวใหม่ไม่ใช่ R2-D2 นะคะชื่อ BB-8 ไปโชว์ให้บริษัท Sphero ดูเวลานี้ BB-8 กลายมาเป็นนวัตกรรมใหม่จากความร่วมมือระหว่างดิสนีย์กับ Sphero ที่จะออกขายออนไลน์ในเดือนหน้ากล่าวได้นะคะว่า BB-8 จะเป็นหุ่นยนต์ล่าสุดที่ก้าวจากจอเงินสู่ห้องนั่งเล่นทั่วอเมริกาซึ่งจะช่วยโฆษณา Star Wars ตอนใหม่ให้กับดิสนีย์ได้เป็นอย่างดีรายงานข่าวไม่ได้บอกไว้ด้วยนะคะว่า BB-8 จะทำอะไรได้บ้างเพราะหนังยังไม่ออกฉายเพียงแต่กล่าวว่าหุ่นยนต์ตัวนี้มีหัวรูปร่างเป็นเครื่องกลส่วนตัวนั้นเป็นลูกบอลหมุนได้รอบและทำงานได้ ก็ต้องอดใจรอดูในเดือนกันยายนนี้นะคะว่า BB8 จะผูกใจผู้คนได้เหมือนกับ R2 D2 หรือไม่ค่ะและนั่นก็เป็นข่าวธุรกิจจาก VOA ภาคภาษาไทยในวันนี้ดิฉันนิตยามาพึ่งพงค่ะ